Felagsrönd. Munrun á pluss og mínus. Tvær metallplátur vera klattar við tunnum plastfilmi öru megin. Plátuna vera spentar upp og ein jarnspenningskelta vera sett á þær, som myndin er vísa. Spenningin er ein 25 volt. Tæk nú lætningarnir úr pólstongnun og slökk keltina. Ansa eftir ikki á næsta plátunar, tá ið þær vera fluttar sundur. Ovasta myndin vinstri megin. Plátunar vera klattar við plastfilmi öru megin. Filmurin vera settur fastur við klistribandi. Mittasta myndin. Dreymurin kan ikki genga í millum plátunar, tí plastfilmurin isolerar. Spurningin er om nekka korsn er hent við plátunum. Nýjasta myndin vinstri megin. Næsta við nú við plátuna sum hefur samband við mínuspólin við einari glimlampu, lúsir tannparsturinn sum er næstu plátunni. Nýjasta myndin högri megin. Næsta við plátuna sum hefur samband við pluspólin við glimlampuna, lúsir tannparsturinn sum vendur frá plátunni.